بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جماعات، баршаңызга жума мубарак болсун. Баршаңызга кутту болсун. Аллах баршаңыздын өмүрлөрүңүздү узак, дендериңизди сау кылсын. Жума мубарак болсун десек, кээ бир данышман адамдарыбыз айтат, буган далилиң барма дейтен. Кээ бир жандар чыгат, бул жума мубарак болсун деүбүздүн себеби бул жума күнү күнөлөр кечирилет. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам ар бес вакыт намаз өзүнүн арасындагы, ар жума мен жума өзүнүн арасындагы, ар Рамазан мен Рамазандын айындагы өзүнүн арасындагы бүтүн барша күнөлөрдү кечирип турат дейт. Бүгүн биз сондай бир улуг күндө турмуз, ул күнөлөр кечирилетин күндө турмуз. Аллах субхана ва таала баршабыздын күнөлөрүбүздүн кечирилүүн Аллах насип этсин. Аллах баршабыздын тавбаларыбызды кабыл кылсын. Жан бар жерде каза бар. Биздерден өткөн канча-канча ата бабаларыбыз болду, әжелерибиз, мамаларыбыз болду, алар да дүйнөдөн өтүп кетти. Аллах аларды өз рахметине алган болсун. Мен караңыздар, жанымызда қабырстан бар. Бұл қабырстанда қанша-қанша адамдар жатыр. Қанша-қанша бай да жатыр. Болысы да жатыр. Жарлысы да жатыр. Архасында 15-тен қалған перзенті бар да жатыр. Архасынан бір тұяғы да қалмаған жандар да жатыр. Бұл дүние сондай дүние екен, ешкімге вафа қылмайды екен. Бұл дүниеде барлығымыз өтіп кетер екенбіз. Ертең біз де бір күн келіп осылардың арасына қосыламыз. Осылардың сабында тұрамыз. Архамыздан іздейтін адам жоқ. Дуа қылатын адам жоқ. Сорлап жатамыз. Қане еді, мына дүниеде бір перзент қалдырғанымызда еді. Ол перзентті бір юрис, немесе бір экономист қылмастан, бәлкім бір мұсылман қылып қалдырғанымызда еді. Құранын үйреткенімізде еді. Ана жерде сорлап жатқан уақытта бір кәлима Құран оқса, сол қабірдің ішінде бір рахатқа беленіп, боланып жатқан болар ма едік деп тұрып, арман қылып жатқан қанша-қанша адамдар бар. Сол адамдардың арманы ертең сіз бен біздің басымызға да келеді. Бұл жан аманат, бұл ағайындар. Бұл жан аманат. Сол үшін бұл аманатқа қиянат қылмастан өмір сүруді Алладан көбірек сұрайық. Мына жұмаға келген уақытта, бір-біріңізді көрген уақытта жақсылап амандасып, яғни қараңыз, аптасына бір рет көріп, бір-біріңізбен көрісуменен көз көзге түседі болса, мейір артады адамда. Адамда мейір артады. Көз көзге түскен уақытта бір-біріңізбен жақсылап сәлемдесіп, амандасып, жағдайларды сұрасып тұрсы да, бұл момын мұсылмандардың ең үлкен бір, ең бір нәзік сипаттарынан болып келеді. Жума күндерінде ләжнің барынша осы ата аналарымызға хабар алайық. Ата аналарымыздың жағдайларын барып сұрайық. Ерте бамдаттан кейін барып, ата аналарымызға жақсылап жағдайларын сұрап, олардың ахвалдарынан бір хабар алып қойық. Себебі олар бізге қанимет. Ертең олар жақында бізден өтеді, олар өтіп кетеді. Әттеген-ай, тірі болғанда еді, хабарын алар едім деп тұрып, бармақты шайнаудан алдан олардың жағдайларынан хабар алып қойық. Оларға жылы-жылы сөздер сөйлейік. Олар өзінің мына бізді дүниеге келтіргеніне мәз мейрам болсын. Олар қуансын. Алхамдулилла. Е Аллахым, маған осындай бір перзент берген екенсің. Алхамдулилла. Құдайға шүкір. Е Алла, саған сан-санасы шүкір. Бір ұрпақсыз қылып қоймағаныңа. Аллахым, сан-санасы шүкірлер болсын деп тұрып, арқаларымыздан дұға қылатын ата-аналардан болуды Алла нәсіп етсін. Ертең бір күн келеді, біз де сонда бір ата-аналардан боламыз. Ата-аналарымызға қылған жақсы амалдарымыз көбірек болатын болса, иншалла өзіміздің балдарымыздан соны көреміз. Балдарымыз біз ата-аналарымызға қандай Çaksı memelide balgan mısak, onlarga en şirin sözlerdi söylegen mısak, jılı memelilerde kılgan mısak, onların muzdap kalgan cüreklerini yeritetin sözleri aytatın mısak. Yerde inşallah sonra öz ballarımızdan köremiz inşallah. Al bırak onlarda, mına dünyanın özünde korlasak, Allah saktasın, ata anasını korlagan adam, mına dünyada, mına dünyada sonunda bir baktsız bolad Allah saktasın. Yerde kıyamette ol, mengülük tozakı bolad. Sizlerge men olsa kazırga sabahımızda aytudan aldan bir okuyganı aytip etip etmekşimin. Bu uzakta bolgan emez, bu jakın arada bolgan. Sonunda bir komünist adam bolad, bir komünist adam bolad. Bu adam sudurucu komünist kança kança moldaların kamalığına, kança kança moldaların atılığına, kança kança mişlerin çabılığına, tepten onların mişlerin iskilat bolup kalığına sebeşü bolgan. Sonunda bir iflas adam bolad. Sonunda bir kuday urgan adam bolad. Bırak adamzat özünün mansabında, özünün atağında, özünün bay badavletliğinde turalmaydı. Sebebi bu dünya, vaktınça dünya. Bir gün hakim bularsın, iki gün hakim bularsın, bir gün minister bularsın, iki gün minister bularsın. Bırak caz kelimenin bir gün sen de aydalı bir pençeye çıkarsın. Sonunda bir vakta baldarı bul üç ul, cennede ciheti kızı bulat. Barlığını oktat, barlığına talim terbiye veret, son demir ötkizip ösken, ösken canga inalat. Bir güne memleket tarayt, memleket taragan adamlar özünün dinine kaytağa kele vatkan, varal vatkan vaktinde bu canağa adam pençeye çıkan endi. Pençeye çıkıp bir güne bu katlı avrat, tünümen katlı bir sıkılıp avurup çıkadı da korkup çıkadı. Cene de ülken balasını şakırat. Ülken balasını şakırıp balam deyit. Mına avuldun bir moldasını alıp geçti. Men deyit sel mazam bolmayacaktır. Sonra endi bu komünistin talim terbiyesini görgen adam kandı buludur. Bu kudaysız, kudaysız adamın talim terbiyesini görgen adam ne bular et? Hey, ol avuldun sasık moldasını ne kılasın? Moldalar kametkan ne gen, moldalar da attırgan ne gen, miştir çaptırgan ne gen, onun ağzına kandı bir caksı söz çıkartıp percent bular edi. Avuldun bu sasık moldası ne kılasın? Bakın aitmeyiz mi? Buna Almatı'dan doktor çakırmayın mı? Profesör çakırmayın mı? Buna Taşkent'den profesör çakırmayın mı? Moskova'dan profesör çakırmayın mı? Ne kılasın bunların berin? Yeşkilik'ten sartkıtı koy bul. Bul dün degen afiyin koy bul degenlerse. Ne kılasın moldansı? Çok dedi. Bakın dedi moldan avuldun moldasını çakırsı dedi. Men avuldun moldası bakın kerek bu otursun çakırsı dedi. Koyar da koymakın ne keyin avuldun moldasını alıp gelin. Aldım moldas kelet, aldım moldas beni söylese batırat. Moldake dedi, sen beni bilesin dedi. Men neşe neşe moldalarda kamatkan, neşe neşe moldalar attırgan, neşe neşe meşteri çaptırgan adamın o dedi. Bırak men dedi, çakında ölerimdi sezi batırımın dedi. Kalınız ha? Men çakında öletinimdi sezi batırımın dedi. Bırak sol ölgenden keyin ömür barak ettikini sezi batırımın dedi. Kalın, öylemen misin? Adam ölgenden keyin boldu tındı degen sözü emez. Adam ölgenden keyin ömür bastaladı. Adam ölgenden keyin ömür bastaladı. Mına dünyadaki kılgan caksı caman amaldarına, mına dünyadan istegen caksı caman amaldarını yeşe beri bastaladı. Biz bunu esimizden çıkarmayık. Öldüm kutuldum de boylap kalmayık. Ölgenden keyin ömür barını esimden çıkarmayık. Sondan çağırı avuldun moldası Beşara Baygos anadan korkat. Men dedi bugün cevap ver almayayım dedi. Bu avdanının moldasını çakırayık dedi. Avdanın moldası cevap verse gerek dedi. Sondan avdanının moldasını alıp gelip, avdanın moldasını alıp gelip, özünün canağı da jağdayın aytkanı vaktinde, ya men dedi bugün cevap ver almayayım dedi, men bilmeyim dedi. Yani men olsun çalıktı, caman cumhurlar istedim. Bırak yerden ölgenimden keyin, ömür bar, sol ömürdeki azaptan kutulatın amaldı mağan körsetçi de baytadıl. Onu men bilmeyim, ne istediğini bilmeyim, ne aytarım bilmeyim. Sodan aytat bırak dedi bir şerde dedi bir adam bar dedi öte ülken bir galim adam bar dedi sol galim adamga barayık sol galim adam çakırayık dedi cayağı galim adam çakırat galim adam kilit yeşiginin aldından kilgen vaktinde yeşti dedi ben al lanete al lanete dedi özünden işinden çıkan şubar çılanga cimbopsun o dedi karanız özünün işinden çıkan şubar çılanga cimbopsun o dedi kiret. İşke kiret, canağı sözden bu öte bir baskışa eser alat. Özün denileri titreyip, sonunda bir korku bedet. Sondan gen özünün çağdayına ait bolgan vaktinde canağı galim adam külüp oturat. İyi ya dedi. Dinge düşman bolgan derdin bütün ahvala sende bolgan senden de korrak bolgan deydi. Bırak Kuday sağan sıl bir meyirbançılığını çürüm, senin su tavba kuluğundu bir kalagan çıkar dedi. Sağan dedi, iki varant var dedi, iki varant var. Birinci dedi, özünün en jakşı körgen, kımbat bağalı nersendi dedi, Allah çoğunda sadaka kılgın dedi. Karanız. Sonda çanakı karan, her bir adamga can, şirinde bul. Sonda dedi, mına şerde, benim dedi, iki taş ülken üyüm var dedi. O su üyüde dedi, beşti alınızlar dedi. Sonda ülken balastır atı, ya eke, niye aitim atsın sen dedi. Kayaktan uyu dedi. Onu beni gel dedi. Onu ben özümün atıma ötküzü alacağım dedi. Onda senin şarvan olmasın dedi. Kalım adam külüp oturat. Canağa çaltaktap kalat. Sonra dedi. Mel dedi. Mına ağulun içinde ortalığında dedi. Ülken üyü var dedi. Bala bakşan candı. Çarımın bala bakşan alınlar. Çarımını meşit kalasınlar mı özlerin bilesinler. Sonra ikinci ortancı bala dedi. Eki oğan çakındama dedi. Onu dedi. Ben özümün ötküzü alacağım dedi. O da sende eşkandaya akın yok dedi. Sonda akese sonda bir cermin ciksem bulat. Karanıza öşer bala, öşer bala. O tabaldırıktağı akene törge südüreydi. Öşer bala, tördeki akene tabaldırıkka südüreydi. Kazak bir kere gitmeyen eken. Olmasam dedi, benim sırtta 2 hektar cerim var dedi. Son 2 hektar cerimde miştke alınlar da ne kısınlar oğlunlar dedi. Sonra 3. bala çıkıp aydı. Ey dedi, eke oğan çabısma dedi. Onu men cene ana cete kızın bölüm alakamız dedi. Onu dakibetenli özümüzge bölüm alakamız dedi. Sağan cer yok dedi. Eke ise barınmağın çaynab, canağı kalemden aytkan sözü yesine tüşed. İşinden çıkan şu barcılanın, ha? İşinden çıkan şu barcılanın lanetine kalıpsın karınız. İkinci variant bu sen dedi. 3 gün Bamdat namazına varıp, Bamdat namazını okuyun dedi. Allah sana şiş verir ne istiyorsun dedi. Sonra bunlar ketet. Bu ketkenden keyin, 3 gün canağa adam Bamdat namazına baradığında, Bamdat namazında secdede turgan cennine ölüp kalat. Secdeden turgan da ölüp kalat. Sonra adamlar bu kalım adamga haber veret, bu kalım adam kelet. Bunu cakslap durup cuğundurun der deydi. Cakslap bunu cuğundurun der, cene kependin der deydi. Gassaldar bunu cuğup gelgen vaktinde canağa kalımga gelip, taksar dedi. Bul dese canağa kalım adam işare kılat. Cene aspanı görüştet. Ağzını da açmakın. Bunu Allah bilet dedi. Biz her daim vaktizlerimizde aitemiz, meyitli meyitli balası cuğu gerek. Ne düşün? Meyitli bala cuğu gerek. Sebebi adam ölgen vakti onun türlü türlü ayıpları açılıp kalat. Karanız ana gassal ananı cuğgan vaktinde sonda bir ayıptar açılıp kalıp edi. Bırak cana kalım ağzından çıkarmakın bunu Allah biletip kürset. Balanda baksan, kaksan, onu ösürsen, kiyindirsen, işirsen, cezirsen, ölgün vaktinde cuğga layık olmasa onday perzentten sadaka. O perzent perzent emes ol. Ol perzent perzent emes ol. Odan köşede jürgen it de, eşek de jaksırak odan. Ne bir itler var, egesi ölgen vaktinde kabirlengen, jerlengen vaktinde, solardın it kabirdin basında 40 gün geçeyin tünegen itler bolgan. Onday perzentten it de artık bolat. Cenaga bular da bala şakası da yende öşken jerler bular. Öşken bulgan neken bular ne istedi? Akeni öldü de beskeninin keyin bular birden ne kadar da cılgını alıp gel soy dayında kazan doşak bütün berin dayında veret. Üydün ana üstün muna üstün berin dayında. Akenin öyle gibi hiç kim kızı vatkan çok. Akemiz bir şere ölüp kaptı o. Hiç kim onu oyla vatkan çok. Sodan kilit. Saat 3'te canasa bolat. Canasa en çıkıp dursa cana baldar gelet. Baldar gelet de bizim akemizde bergen deyit. Sizce akeni sana vermeyemiz deyit. Biz aketemizde topalan kıladı. Niye bir bastıklar mı olar? Moyunda kalıstığı var. Pişinesin şilafesi var. Niye bir bastıklar mı olar? Bütün dünyanın varlığını aylandırıp atkan bastıklar mı? Sen de canağı kalım aytat. Ekin üç gün meşke gelip namaz okut dedi. Buna vesiyet kağızda oh beriyorum dostunu dedi. Adamlar köp jinalgan. Canağı kısının vesiyeti kağızın oh beri batır. Atana lanet bulsun. Atana lanet desem, özüme diyedin lanette de sizi batırmın. Bırak ben perzentimiz, ayvan öşürgen ekemin. Menden kalgan nerse sana mal bulmasın. Menden kalgan nerse sana mal bulmasın. Tepten sen de ayvandan urfakta kalmasın. Ey cemaat, bunlar da benim canazama da. Kabrime de yakınlatmanlar. Tepten kabrime torfak da taslamasın bunlar dedi. Sendir basınlar, kete verinler dedi. Karanız, bu dünya sonday dünya eken. Arkamda perzentim var desen, cuvar meken desen cuvalmasa, cerleyin desen cerlemese, tepten en akırgı saparına. Toprak taslayalmagan perzent bolgan eken ne degen söz bul. Sodan keyinge adamdar aytat sol jeteu jeti kızından üç balasından dedi. Özlerinin birevi de tiri kalgan jok. Onlardan da bala kalgan jok dedi. Onlar turgan üyge hiç kim kire almadı dedi. Ekenin kargısı yok. Bul bekir aytarmagan agayınlar. Sol üçin biz ata analarımızdan kadirine tirilik gününde jetek. Onların dualarını alıp koyak. Onlar kanday bolana katı nazar. Onlara hizmet kılayık. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz şimdi özümüzden sabahımıza oralayık. Yani ülken küneler sabahını ötüp atırmız biz. Aldığı cumada bir canaza olup kalıp ben kelelmeye kaldım. Namaz babını ötemiz. Bu namazı ne iken bilip olaydı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu yani İslam ala hamstır. Yani İslam biz dersin üstüne kuralgan. Sonun en birisi aşhadu ve la ilahe illallah ve aşhadu anna Muhammed Resulullah iman keltirgeninden keyin. İkincisi bu namaz. Namaz yer bala, yer bala 12 yaşında namaz parız yer balaga. Sonra bizden Alps'ta Alps'a sen cürgen bir namaz erkekler, onlar kim onlar? Ha? Bala 12 yaşında balagata toladı. 12 yaşında balagatka tolgan balaga namaz farz bolat. Sonra bizim buna 60'a şeyin kelgen, ha? Aksakallarımız sonunda ne? El balagatka jetmegenime sonunda? Ha? Kız bala 9 yaşında namaz farz. Kız balaga 9 yaşında namaz farz bularga. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Balanız 7 yaşka kelgen vaqtında, 7 yaşka kelgen vaqtında, ha? Namazı öğretin. 10 yaşka kelgene namaz okumasa urup bosayım oktun dedi. Elbette bunu ağzı basın kan kılıp, ha? İşek şamağını aktarıp, kabırgasını sındırıp, tövüp tasa deyip atkan yok bu zorunda. Belkim sayasat binen balaga namaz öğretu. Karanıza, olsa 3 yıl, 7 binen 10 yaşka şeyinki aralıkta, eğer onun namazına kattı men bir voktatın bulsak kanday ademi bulat. Ha? Karınız. Onlara biz dualarda yürütetim olsak. Ha? Allahümme mağfirli. Vel valideyye. Vel üstaziyye. Allah'ım özümde zarıl kağın. Özümde künemde keşirgin. Cennede benim dünyaya kelime sevişim olgan. Ata anamda zarıl kağın. Allah'ım onların ömrünü uzak kılgın. Cenderi sav kılgın. Ötkütkün bası Allah'ım onların kabirin keyin. Sıraların çengil. Tarazların avur kılgın deyip durup. Dua menen özgen bala kanday bulada. 3 yıldın içinde dua menen özgen bala kanday bulada. Tile yendi çıkıp yuvat kan baldarımızga ananı bohta, mananı bohta, ananı şişindi, mananı şişindi. Ağzının barın tuvaletini bir, ana tuvaletin, deret kalanın işi sastıratın bala kılıp ösürsek kan de bulat bala. Şene de namazda şaman kilse turu boku. Turu boku caramaysın be, onda oturu boku. Allah Sübhane adını sonunda bir oluk zan. Сондай бір ұлық зат, ол мейірбан. Қараңызда, шаман келсе, тұрып ақы шаман келмейді ма? Отырып ақы шаман келмейді ма? Жамбастап ақы шаман келмейді ма? Шалқанша жатып ақы шаман келмейді ма? Онда басыңның қимыл. Біз шасқа шейін ішетінін ішіп, тұшатынын тұшып болады бізде, пенсияны күтеді таңын, пенсияға шыққанда қойым. Оған шейін оның ана миының бәрі тауық мий болып кетеді. Оның миының бәрі тауық мий болып кетеді. Мені содан кейін соқыр тауыққа бәрі бір дейді, соқыр тауыққа бәрі жемді ол. Қалай құлауды, қалай бір тұруды білмейді бешара. Тұрса отырамайды, отырса тұрамайды. Фатиха сүресін өзі дұрыс оқи алмайды. Осыдан бір 3-4 жыл алдын, бір мешіттен шығып келе жатып, мен бір адам сыртта отырған екен, мен сол кісіге айттым, мен сіздің мұсылман екендігіңізге, мен күмән келтіремін дедім. Не айтып асын сен деді? Мен айттым, сіз бір кәлімен айтып беріңіз, кәлімен айта алмады. Ол адамдардан ұялып намазға шығып жүрген адам да ол. Ол адамдардан ұялып намазға шығып жүрген адам. Азанда құдайы тамақтары болады бізде, сол құдайы тамақ үшін барып жүрген адамдар бешара кәлимесін білмейді. Пенсияны күтіп жүріп бешара, сол пенсияменен капыт болған адамдар да олар. Қараңыз, сол үшін біз намаздарға өте қатты мән беру. Ал бұл намаздың біздің үлкен күнәларымызға не қатысы бар? Үлкен күнәларды біз айтып өтіп кеттік. Соның біріншісі, Алла субхана тағала серік келтіру. Яғни Алла субхана тағала серік келтіру. Біз куәлік береміз. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах. Құлшылық қылуға, сыйынуға, табынуға, жалбарынуға, мал атап союға еш кім лайық емес. Жалғыз ғана ұлық Раббымыз ғана лайық. Міне осы иман. Енді біз Құдайға да сене береміз, әулиеге де сене береміз, әруаққа да сене береміз, табына береміз. Сәл ауырып қалатын болсақ, палшыларға ұшамыз, малымыз жоғалып қалса, палшыларға ұшамыз. Өтірік емес қой бұл нәрсе. Себебі осы иман, ең біріншіге иман мәселесіне дұрыс білмегендігіміз себебінен. Иман мәселесіне дұрыс білмегендігіміз себебінен. Бір адам 40 жыл намаз оқсын. Бірақ ата-бабаның аруағына сыйынамын, табынамын, жалбарынамын. Олардың басына апарып мал соямын десе бітті ол, ақырет бітті оның. Алла субхана тағала ешкімнің намазына мұқтаж емес. Алла ешкімнің намазына мұқтаж емес. Ешбір адам Алла субхана тағалаға серік келді. Бұл кешірілмейтін күнә бұл. Екіншісі бұл сиқырға сену. Біз бұл турасында өте жақсы әңгіме айтып өтіп кеттік. Сиқыр турасында өте бір жақсы дәлелдерін бәрін келтіріп кеттік. Үшіншісі адам өлтіру. Қастан адам өлтіру. Ол жайында өте жақсы айтып кеттік. Айнысы қазіргі біздің қоғамда сонда бір қоғам біздің қоғам. Зорлар әлсіздерді езетін болып кетті. Өзіне сонда бір сипаттарды жамыстырып алады. Мен бандитпін, болды. Ол ату керек. Сен мұсылмансың дейтін адам жоқ оған. Сен мұсылмансың сен. Сен туылған уақытында сенің құлағыңа азан айтылған. Сен мұсылманның баласысың сен. Адам өлтіру кешірілмейтін күнә деп айтатын атаның сиқы анау 60 жасқа шейін күтіп жүр ол. Адам өлтіру қазіргі уақытта осы қалаларда бірін-бірін атып атқан, жас балдар бірін-бірін атып атқан, пышақтап атқан. Тіптен қыздарымызға не болды? Қыздарымыздың жағдайлы. Қыздар қазір мұны газеттерде қанша-қаншасын жазып атыр. Сол қыздар нашақорлықпен де шұғылданып атыр. Жөзекшелікпен де шұғылданып атыр. Тіптен енді қарақшылықпен де шұғылданып атқан топтар бар екен қыздардан. Сол қыздар да гөдек болды. Гөдектігінде оларға кәлеме үйретілмеді. 9 жасында намаз үйретілмеді. Енді міне ол Европаның сонда бір әдемі қызына айналды. Кіндігі ашылған, көкірегі ашылған, оның беті ашылып болғаннан кейін бітті ол үш. Ол ертең енді қайтып ана бола алады. Міне осы жерде қанша еркектер отыр. Сол кіндігін ашып алып тұрып, аузына сағызын салып тұрып, шаймаң шаңымаң етіп тұрғанда кім қатын қылады? Ешкім қатын қылмайды. Ана басының бәрі думалақ тезек болып кеткен болмаса. Бәлкім адамдар қазір көп жігіттер келеді. Тақсар оққан қыз бар ма дейді. Оққан қыздар бар ма дейді. Неге? Оққан қызды біледі ол иманды екенін біледі ол. Qaraqsa, ol oqqan qızı imanda ekendigini bilet. Namaz oqqandan keyin bul Qudaydan qorqatındığını bilet. Bolmasam şu köşeni bärni körip bolgan solardın bär. Endi keybir küydiretin sözler bar, taqvası barma dey. Sen özün şe. Özün taqvasın ba? Namaz oqqanga 4 gün bol. Sol şun bul ülken kınalardan saqtanuvimiz kerek. İslamdagı keşirilmeytin künanın törtüncüsü namazdı tastavu eken, karanızdır ağayınlar. Namazdı tastavu. Allah Subhanehu Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytat. Onlardan keyin bir qorumbasarlar keldi. Bir qorumbasarlar keldi onlardan keyin. Yani o paygambarlardan keyin. Paygambarlar özlerinin davetlerini düşündürüp aytıp bergenden keyin. Sol peygamberlerin arkasına yergesip gelgen qorumbasarlar keldi. Olar kimdir? Olar öz namazlarını zayağa ketkizetin. Qaraqsa, şahvat nefslerini yergesetin bir qorumbasarlar keldi. Olar tezde öte ülken azapka joligat. Jalgızgana tavba kılgandarı bunda azapka joligpay. Namazlarını zayağa ketkizet. Qança-qança namazlar ketti. Oy, 12 jasımızda namaz parız bolup edi. Ha? Jasımız mana 25, 30'ga, 40'ga kelyapti. Qança-qança namaz ketti qo'y, ha? Mo'ynimizda qarz bo'lib ilinib qoldi qo'y, mo'ynimizda qarz bo'lib. Qarang, ular shahvai nafslarini yergizib. Janida Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi, Ma'un surasida Vayl tozağı bolsun namaz okuşlarga. Qarang. O bey namazlarga dep atqan joq, ha? Bey namazga dep. Namaz okuşlarga Allah'ın vayl degen tozağı bolsun. Ol qanday namaz okuşlar olar? Olar öz namazlarına jalqawlyk qılatan adamlarga Allah'ın vayl tozağı bolsun dep atır. Qarangız. Bu namaz okuşan adamlarga aytıp atır. Qazaqta bir maqal bar. Bey namazdan key namaz jaman dedi. Bey namazdan key namaz jaman. Peşinde asır men qosup oqit, asır şam men qosup oqit. Şamdı quftan men qosup oqit. Nemesen barlığın jiyib alada quftan da oqit. Qaraңыз. Mana osinday adamlarga namazlarından salqırtı qılğan, jalqawlıq qılğan adamlarga vayl degen tozaq bolsun deydi ağayınlar. Biz namazımızga öte qatta turuwimiz kerek. Namazlarımızga qatta turuwimiz kerek. Aftasında bir re jumaga kelip jannatning bari satıp alganda, ha, ketever bolmaydı. Namazlar meşitlerde okulu kerek. Namazlar meşitlerde okuluga üyrenilu kerek. Adamlar bayağı da jaqsı et. Biz bala kezimizde toy bolatın. Barlıq üylerde toy bolatın. Barlıq üylerde. Keteğin bolsun, kepşigin bolsun, bayın bolsun. Bär ne? Üyde bolatın da. Barlığıdan baratın şu jürgede. Mini qazır adamlar kayağa yönendi, kafe yönendi. Dırıs mı? Barlığı kafe dese, deyin, ol jürde bütün kolayışılığının barlığı var. Barlığı kolayışılığı var. O şu arak şeydi mi? Tesek şeydi mi? Parkı yok onu. Onu kim cuvadı? Oğa hiç kim parkı yok. Bırak ol kafede ötkisi öte ülken abroydu bunu oğan. Oğan abroy. Ana ауылдағы кеде кепшік жегеннен көрі мына жерде отырып жеген артық тұрып кафеде істейтін адамдар бар. Алла субхана ва тааля ризқ қылып берген нәрсені біреудің аузынан біреу ала алмайды, жұлып ала алмайды. Және де қараңызға Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады: Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytat, biz benen kafirlerden arası, biz benen kafir bolgan adamlardan arası, bul dedi namazda terk etiyor dedi, namazda koyup koyuyor dedi. Cene de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim de kim asır namazını kasa hizmet etin olsa, onun amalını ver kükbet et dedi. Ha, o hadiste eski istedim mi? Kalınca, kim de kim asır namazın kaza kıladı mısa, onun bütün caksamallarını Allah küydürücü veretti dedi. Sosun asır namazını sakbolun derdi. Asır namazını sakbolun derdi. Asır namazını sakbolun. Asır namaz öz vaktinde okulu gerek. Osa asır vaktinde var koy. Tasa sonda bir cagday tarbuk ödet. Osun istep koyun, osun istep koyun, osun istep koyun. Şamga kırp birisin birden de. Namaz kaza bol ödet. Asır namazın kaza kılgan adam Allah Sübhan amalın güdürücü ödet. Cenede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Bende menen sos şirk keltireden bendenin arası bul namazını terk kılığı dedi. Namazı koyu koyu. Umar ibn al-Hattab razallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste keltirede İslam'da bir adam için nesibe bulmaydı. Kandı adam için namazını zayak etkizgen adam için namazını kaza kılgan adam için oğan nesibe yok İslam'da dedi. Mün ağayınlar Allah Subhanehu ve Teala bu namazın kanday zerri ekendigini bizge aytıp düşündürüp koyu vatar. Cene de şirkten keyinge yen ülken kuna dedi namaza terk kılı dedi. Tepten onun vakti şık bitkin kişiyin dedi. Karanıza biz de kaza deyip durup yürenip kalkanmış. Sahabe-i kiramlar namazlarına öte katta turgan. Onlar namazlarına öte berik bulgan. Tıpten Urvet ibn-i Zübeyir degen sahabe-i kiramlardan buldu. Bu kişinin ayağı sonda bir karasam buladı. Karasam bulgan vaktinde dergeller eyted. Sizge bir nerse biz işketemiz deyip, işkizemiz deyip, siz iş nerse bilmeyiz deyip, sizin ayağınız kesip alamız deyip. Hep olmayı doldu deyip. Olmasa bir may bar deydi. Siz de son mayda alamızı ayağınızda çakamız deydi. Son ayağınızı keskin vakta bilinmeyse bulmaydı ol deydi. Min kasır namaz okuyumun deydi. Min iki rakat namaz okuyum deydi. Sol kez deydi benim ayağım kesiverim dersin deydi. Karanıza. Ol kişi turadı da iki rakat namaz okuyum. Niyet kıladan birinci rakatını okuyum. İkinci rakatında turgan vakta o kişi kaltıray, diril deydi. Kaltıray, diril deydi. Sol vakta ol vakta kasırge de teknika çok. Birinci ayaktın sırtın ben pişak ben yetin kesip alacaksılar, yesin, cakslap, kesip. Sinirlerini ben kayışımın kırkat. Suyugun aramını aralayıp, bu namaz okup dur. Karanız. Sol ayağını kesip bulgan vakitte karanıza, bir mayda kiyiz durat, kiyizde cabıstıran vaktinde yesinden tanıp kulaydı bu kısı. Bu kısı yesine gelgen vaktinde, ayağına karaydı da çılaydı. Benim ayağım kan dedi. Aa, bu bir şere akıllından adası kaldı o ayı deyip ayağını alıp geledi. Çizilden peşin karabı kapkırıp ısık etken de o ayağını alıp geledi. Sonra ayağına karaydı çılaydı. E ayağım dedi. Beni keşirgin dedi. Beni keşirgin dedi. Ben sana köp zulümdük kılıp koygan bulsam beni keşirgin. Ben sen ben köpten köp vakızlarga cüretin dedim dedi. Halen. Ben senden köpten köp uzak meşterge var namaz okuydum. Ben tünderde durup tahaccüd namazını köp uzak okuydum. Sen beni keşirgin deyip cilaydın. Ne için? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'le Al-yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yekzibun. Yırtın kıyamet günü bulgan vakta adamların ağzına pişatlar uğurlar. Sol vakti adamın buna dünyada kılgan cümüşlerinin kolları ayakları cevap verir. Buna lanetin buna piva işine bırakın ben. Ha? Buna laneti kokbarına bırakın ben birge buna. Ya buna lanetin tünü ben katımızı kılgın ben. Buna lanetin bütün oynasını kılgın hep durup bizim iki ayakımız, iki kollarımız kuvvetlik gibi verir. Buna sol kününün korkup Urvet ibn-i Zübeyir ökürüp ökürüp cılar. Hazırgı vakitte Özbekistan'da so bizim ülken ustazımız var. Bu kısının cası 114'e geldi Hazar Hakim Cakarı degen ülken ustaz. Orta Asya'da Cene Kazakistan'da İslam'ın kalıp getiğine sebe şu bulgan ülken uluk ustaz. Bu kısının da ayağını kırktı. Ayağını kesip alıp tastadı. O kısının da tizeden çok ağırdan kesip tastadı. Sonra közünü aşat, balasına şakarat, balası geledi. Hey balam deydi. Karanıza bu doktorlar benim ayağımı kesip tastadı mı, başımı kesip tastadı mı deydi. Oh, hekimin akıldan azıptı koy deyip durup, cılap durup, ey hekesan sizden on ayağınızı kesip tastadı dese, ha onda benim başım aman olsa, bana neki sabah alıp kemiksin derdi deyip deydi. Karanıza Biz əşin ayağımızga tiken girsə, zarajene boldu, itti, öldü de, bütün musibatı başımıza qobat namazı tərk et əsələmiz, namazı istir əsələmiz, ha? Oy bay, benim işim ağırbatı başımı davleni bolu batırmın, oxuyanma işatmı kulu. Qarağınız, sonda adamlar, menin ayağımda kesitti basım aman egen, nege mağan sabah alıqa kemiyəsinler, deyatır. Ağayınlar, bərimizin dinimiz sağ, Allah dinimizi sağ olsun. Namazlarımızı jaxslap oxuyuq. Namazlarımızda durustayıq, imanımızda küşeytik. Ata anamızın razılığını alayıq. Dünyada heç kim de Allah korlatmasın. Tepten kustun da üyası buzulmasın deyik. Hiçbir azamat üyü buzulmasın. Hiçbir eyil ceser balat yetim bulmasın. İslam bu çal kızgana meşki kev alayıp durup ayakta sosup alıp körüngen ayıbını izleyip oturatın çiremez. İslam bu bütün adamzatka rahmet için çürülüngen. Nadandıktan bilimdikke şıkaratın, karangılıktan çarıktıkke şıkaratın din. Sosun turayık. Ağa apşelerimizi İslam'a şakırayık. Dinin uzakta olgan bağırlarımızga dinin üretik. Taharatın üretik. Sebebi yerten ölüm hak. Мен қазір осы 7 өлім болды осы ауылда. Және де мына елішті 7 өлім болды. Сол 7 өлімде де айтып атыр, ауырмай, сықтамай өліп қалатыр, жүрек ұстап қалатыр дейді. Қараңыз. Ешкім білмейді, бұл қандай ауру екен білмейді. Бірақ сөзіміздің бәрі кризис. Кризис. Аузымыздың бәрі кризис. Ха? Қалтаңда көк тиіні жоқ адамым кризис дейді. Саған не керек бар осы кризистің саған? Бірақ осы дүниеде болып атқан кризистің бір ғана себебін білесіздер ме? Бұл құдайсызды құдайға қарсы келу. Қанша-қанша адамдар қырылып атыр. Мысалы, Ауғанстан болсын, Пакистаны болсын, Ирак болсын, қанша-қанша Африкаларда қанша-қанша адамдар қырылып атыр. Аштықтан қырылып атыр. Бірақ сондай адамдар бар, а? 100 этажды, 200 этажды үйлерде сайрандап жатыр. Дүниеде процент қорылып күшейіп кетті. 2 жыл алдым біз өзіміз не болды? 2 жыл алдым бүтін елдің бәрі ипотекасын алды. Бүтін ақшасын бәрін алды. Бешаралар ешкім танымай қалды. Жолы шұқыр-шұқыр, тесік-тесік бешараның бірақ мініп жүргеніне қарайтымысың джиптен үлкені бар. Көршісі жалаңға шотыр, көршісі тамаққа зар, бірақ оның ішкені жегені бәрі сонды. Мойындарына иттің тұрасында тұрастарды асып алған, қолдарына үлкен-үлкен алтындар тағып алған, бір маймылға құсап тұр, бе? Бірақ адамдар аштан болмады. Міне кризистегі, бұл ашаршылық Алладан келеді. Әлі ашаршылық келген жоқ, бұл келуі де мүмкін ашаршылық. Ашаршылық келеді. Ашаршылық не үшін келеді? Ашаршылық Алла субхана тағала берген нығметіне шүкірлік қылмағаннан келеді. Қанша-қанша балдар өз әкелерін ата-аналар үйіне апарып тастап атыр. Қанша-қанша аналар өз баласын жетім. Олардың көшесін Құдай көрмейді ме? Әрбір мама мұсылман жетімнің ақысына қиянат қылмау керек. Әрбір бизнесмен ба бай ма қадын өрсін, бірақ жолына қарасын. Жолына қарасын. Қараңыз, жолдарымыз не болып кетті? Біз жалғыз өкімет жөндеп береді, бізге өкімет жөндеп береді. Не сен бір машина шағал төгіп болсаң ақын кетеді ма? А? Бір машина шағал төгсе сенің ақын кетеді ма? Үйінің алды яма болып жатыр, қарамайды оған. Мұның бәрі кризис. Құдай өзіңді жерге жұтқызып жібермегенін шүкіргізсей сен. Осы нәрсеге жақсылап қара, көктем келіп жатыр. Көптен көп дұға қылайық. Көбірек ағаштар егейік, жолдарымызды өзіміз жөндейік, өзіміз халық болып тұрайық, істейік, әрекет қылайық. Бізде сондай бір сөз бар, қазақ жалқау халық деп қояды. Бұдан ұялмаймыз ба біз? Неге ұялмаймыз? Неге бұл сөздерді айтамыз біз? Неге айтамыз бұл сөздерді біз? Біз мұсылманбыз біз. Мұсылман адам, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, садақа берген қол садақа алушыдан жақсырақ деді. Садақа беруші қол садақа алушыдан жақсырақ деді. Садақа беретіндерден қылсын, садақа сұрайтындардан қылмасын. Өзімізді өзіміз оңдайық, өзімізді өзіміз жөндейік. Алла субханадан сұрайық, Аллаһым ашаршылық беріп қоймағын. Байлар зекетін берсін. Адал арамына қарамастан жұта бермесін. Қай бір ауылдан бір бай болатын болса, сол ауылдан бір адам ауқатқа зар болып, Kazanı kaynamayı ötedin bize. Sol baydın işkence gene. Bala şakasının işkence gene haram bulan çanınke. Çanınke haram bulan çanın. Urlu kımasa da, taza biznesmen kılgan bulsa da. Bırak son avuldan bir kede adam kazanı kaynamayı. Çürüdün bize. Ana baydın işkence gene. Balasının işkence gene ver haram bulan da kayınlar. Cancağımızı harayık. Onların ahvalından haber alayık. Adamlarga tamak berüdü üyrenik. Üzümüzge cahsi körgünler seni. Müslüman bağırlarımızga cahsi körüdü. Allah'dan sorayık. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Rahmetki arhamanem. Allah'a ve selamu aleyhi ve sellem. Hazan edinizdir.